Δείγμα Νόρδωστο και Ορταμής Πυρηνοτυπία Δευτόδηρ.
Virðulegi forseti, já, þar ég tek undir með háttvirtum þingmanni. Ég held reyndar að bændur þurfi ekki að óttast. Ég held að þeir séu nú þegar standi sig það vel að íslenski neytendur kunna meta framleiðsluna og munu halda tryggð við íslenska framleiðslu og svo njóta framleiðendur og bændur hér líka þessar fjarlægðarvendar sem alveg óumdeilt. Þannig að ég var hann raunin ekki þessar sömu áhyggjur kannski og bændur sjálfir og vil bara líka ítreka það mér finnst mjög mikilvægt að við stöndum vörð landbúnaðarkerfi og þess vegna erum við að fara fram á sérlausnir sem félast með að landa sig því að við getum stutt okkar landbúnað meira en Evrópusamband almennt leyfir og það grundvallið að þessi erfið skilur og þarf að mjög til göttunum. Þannig að ég held að það sé bara tækifæri þarna og það væri einmitt bara mjög fróðlegt að opna þann kafla og klára þannig að við sæjum hvað við hefðum.
Nú veitir andsvar 85. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.